Player азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылып болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 9 апрели, эптанын чарсында күнү. Сүгүнкү программабызда Левапта Лукмандарын Весипагат уюлорунун саны азайар, өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ва Иран 10 апрелде кеплеш кечирмөгө таярланыйар. Ве бийлик маалыматтарымды диңнеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыйарын. 7 апрелде Американын президенти Дональд Трамп ак тамда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен дуусушту. Бул Трамптын президенттик доорунун илкинчи 3 айында Нетаньяху менен ак тамда кечирген экинчи дуусугу болду. Трамп дуусуктан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип, эки лидердин ажайып кеплешик кечиргендигин ве бул кеплешиктерде Иран һәм да халкара сауда мәселелеринин ара алынып маслахатлашылгандыгын айтты. Трамп Бирлешен Штаттарын Иранның ядро программасы бойынша көне геплескләре башлаячагын мәлим итте. Оның айтмагына ура, бу геплесклер сенбе күне юқоры дәрәҗәдә башланар. Трамп Иранның ядро ярагына ие булмалы дәлдигин ныктыды. Ул Иран белән güç улынмактан дәлде, сертнама багласмактан угыр алгандыгын айтты. Мондан озол Иран хакимиятләре Америка белән гөн геплескләре китмәҗәктикләрне, әмма арычлар аркылы илалысмага таярдыкларын бәян итептләр. Трамп бу геплескләрнең җикмәҗиклары барыда космоча мәгълүмат бермәде. Русияның харбы күчләре 8 апрельгә чилән гиҗе Украинаның Харьков төбәтенә баллистик ракета белән һуҗум итте дип, төбәт администрациясының башлыгы Олег Синяхубов Telegram каналында хабар бирде. Дәслапкы мәгълүматларга күрә Русия Искандер-М кысымлы ракетаны атыптыр. Бу ракета хәзер улынылмаян бір динс алыс меркезінің тәгіндәкі 4 қатлы бинаның үстіне дүсіптір. РБК Украина несірінің язмағына өрә, бұ күчімді адым пидасы болмаңдыр. Йөні бір нәчі адамды күйісті стресс үзі чықыптыр. Украинаның харвы хова күйшілерінің мағлуматына өрә, Русия тишенбе күнүнө кечилген кийизе юрду 46 таны шахет кытымлы дроны ве бир нече имитация пилотсуз энзамы атыптыр. Олорун 9-ы жок эделиптир, 31-ы болсо нышана жетмендир. Хүжүмлөрүн нетижесинде Харьков, Днепропетровск ве Донецк тевитлери зыян чекиптир. Днепропетровск тевитинин харва администрациясынын башлыгы Сергей Лысакын маглуматына көрө, Самаров этрафына эдилген дрон хүжүмү нетижесинде көпөйлү 6 таны ясай сайны ве бир дуканы депер етиптир. Русиянын харви жол башчылары бу вакалар боюнча ресми баянат бермедилер. Европа Билелесигинин юртлорунун сауда министрлери 7 апрелде Люксембургда кечирген дуусугунда Американын президенти Дональд Трамп тарапынан кирдилген гүмрүк пасларын ятырмак боюнча Вашингтон менен кеплешиктерин Билелесин итааты илери тутулган урунуна өөрүлмөлүдүгү менен ылалаштылар. Сол бір вақытта да Европа Билелесігі қаршы чәрлерін үлкінзі топлумыны таярла паслады. Бұ варыда Reuters агентлігі хабар верияр. Америка хәзіркі вақытта Европа Билелесігінің 27 ағда юрдына қаршы полот, алюмин ве автоулоғлары 25%, бейлік харифтерің ағлавы көплігіні 20%-лік гүмрік пасларыны кейірізді. Бу чәрлер Трампын американ экспортына асы юқыр пәскелчілік дөрі дән юрттары қарсы Алпариян сияқтының чәгінді амала асырылар. Люксембургтағы дұсуға қатнасын көп министрлер долы көвірмілі сауда ұрсының өңіні алмау үшін Америка білен геплесіклерің басланмағының Европа білелесігінің етағы мақтадына өвірілмелідігіне нықтадылар. Қырғызстанның мүфтілігі Никап ве Паранжаның дин тарапындан хүкмани еділмейендігіне Олары геймедік аялларын гүнәлі хасапланмаяндығын мәлім етті. Мүфтілік дині метелелерді діңі сірігіт ве анық делілер етасында пікір бейян етмейін зерурдығын. Бұ метелелерін дүрлі бәхвитлер үшін ұланылмағының гүнәлі хасапланяндығын әкем дұйдырды. Президент Садыр Жапаров сүйлің январында вұздан еркіннігі ве дині бірлесіклер хақындағы қануыны қабул етті. Бұ ресми нама лайықлықты өйме-өй айланып вағыз еден. Ве жеңмечілік ерлерінде юзіні кізілеян лывасылары кейян райытлары 20 мүн сом, яғни 230 доллар мөчвөрінде жеримі салыньяр. Никап аял кейзілерін юзіні тұтушылығыны өрттен, діңе көзілеріні ачық қойян өрт